Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam, desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri? Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În această duminică amintim și pomenim această Evanghelie de la Marcu. E duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Și această duminică este însemnată în Sfintei Cruci. De fapt, această Evanghelie, în modul acesta, cu mici diferențe, apare și la Matei și la Luca. Acest eveniment, această mărturisire, acest cuvânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos către apostoli a apărut în momentul în care, deci când s-a zis acest lucru, în momentul în care Mântuitorul i-a întrebat pe apostoli cine zice lumea că sunt eu, și Petru a ieșit în față și a zis, tu ești Hristos, să fiu Dumnezeu celui viu. Toți ceilalți au încredințat că așa este. Dumnezeu l-a lăudat pe Petru pentru acest cuvânt și a spus că nu trup și sânge i-a mărturisit lui aceasta, ci Tatăl din ceruri. Și nu după mult timp, după puțin timp, cam la, eu știu, câteva minute, nu ni se spune acolo, dar se înțelege că e foarte scurt, el doar se întoarce spre mulțime, după ce laudă pe Petru astfel, se întoarce spre mulțime și începe să spună despre patimile sale. Începe să spună despre faptul că merge spre patim. Merge spre Ierusalim, unde urmează să fie dat în mâinile căpetenilor și cărturarilor și fariseilor și aceștia vor da în mâinile romanilor și va fi biciuit și va fi batjocorit și pălmuit și răstignit și pe aceea va muri. Și mai apoi va învia. Toate acestea le spunea mulțimilor. Și Petru, care până atunci fusese lăudat, l-a luat deoparte pe Mântuitorul și a zis să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Deci nu se poate să se întâmple ție una ca aceasta. Niciodată până atunci Petru nu a avusese curajul, dar niciunul dintre apostoli, să pună la îndoială cuvintele Mântuitorului, să pună la îndoială ce spune el. Cuvântul era cu putere foarte mare, putere multă. Era nu ca al învățătorilor care spuneau din amintire sau din ce știau ei sau din ce învățaseră, ci era spus cu putere ca unuia care știe ce zice și care a văzut și care le-a făcut el toate sau le cunoaște pe toate în detaliu. Așa încât nimeni nu îndrăznea să stea împotriva cuvântului său, pentru că era cuvânt cu putere multă. Dar iată că Petru, în numele dragostei pe care o avea, un fel de dragoste paternă, un fel de dragoste de frate mai mare, fiind și mai mare în vârstă, și încurajat de lauda pe care Dumnezeu i-a adusese, că înainte când i-a spus că fericit ești tu, Petre, că nu trup și sânge să-i mărturisiți aceasta, ci Tatăl cel din ceruri, încurajat parcă de această laudă, are putere și curaj, o putere rea, până la urmă și un curaj greșit. Nu era locul în care să aibă el curajul să-l ia deoparte pe Mântuitorul și să-i spună, ca și mi-ar spune, nu-i bine ce ai zis. Cum să te duci tu acolo? Nu trebuie să te duci acolo. Dacă asta ți se va întâmpla și dacă asta trebuie să împlinești tu acolo, eu te sfătuiesc să nu te duci. Și aproape că dădea de înțeles Sfântul Apostol Petru că îl poate și sfătui unde să se ascundă și ce să facă. Și Mântuitorul îi spune, înapoi a mea, Satano, că sminteală mi-ești, deci tocmai cel pe care îl lăudase cu câteva clipe înainte, îi spune Satană, adică, și îi dă de înțeles că ceea ce spune el acum este gândul diavolului, este sfatul diavolului. Așa cum ușor a vorbit înainte Dumnezeu prin el, așa, tot așa de ușor a putut vorbi și diavolul prin el, dacă n-a avut grijă și nu și-a păzit mintea și nu și-a păzit inima. Și după ce a spus așa, s-a întors spre mulțime și aici cuvânt scurt către mulțime pe care îl spune apare la cei trei evangheliști sinoptici, adică Matei, Marcu și Luca, în care Mântuitorul zice, cel ce vrea să vină după mine. Dar cuvântul cumva îi sună și lui Petru și apostolilor. E ca și cum ar spune, el zice, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie, e ca și cum ar spune, nu numai eu trebuie să mă răstignesc, nu numai eu trebuie să fiu dat în mâinile mai marilor și după aceea să fiu bajocorit și scuipat și toate celelalte până la moarte și încă moarte pe cruce, ci oricine vrea să vină după mine trebuie să pătimească la fel. Bineînțeles că nu neapărat în sensul trupesc, exterior. De aceea, ceea ce spune el aici este mai mult cu un înțeles duhovnicesc. Deci, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, și aici și spune, de fapt, prorocind că, de fapt, el pe cruce va fi răstignit, să-și ia crucea sa, și deci fiecare are crucea sa, crucea era, cum vă spuneam, cel mai rușinos mod de a muri, pe care îl aplicau romanii, de obicei era dat celor care nu erau cetățeni romani, sclavilor și răzvrătiților. Deci cei mai din urmă oameni, cei care se revoltau împotriva Imperiului sau erau sclavi, erau răstigniți. De aceea și după marea răscoală a lui Spartacus, toți sclavii au fost răstigniți. Pentru că asta era pedeapsa aplicată sclavilor. Era cea mai rușinoasă, era un oprobiu public. Era în vederea tuturor, era de obicei înălțată pe un loc mai înalt, de multe ori era pe locurile unde se aruncă gunoaiele, locul unde se puneau crucile, deci erai socotit, se pare că și la Ierusalim a fost tot așa, era aproape de locul unde se aruncau gunoaiele orașului și cei care erau răstigniți acolo erau socotiți gunoaie umane, adică trebuie aruncate la gunoi, dar nu erau aruncate pur și simplu în gunoi, ci puși pe cruce, dezbrăcați complet. Noi acum îi imaginăm și pe Mântuitorul îl imaginăm așa îmbrăcat, dar era dezbrăcat. Și în fața tuturor și mulțimile aveau obiceiul să treacă prin față, să scuipe, să bajocorească, să strige. Asta nu numai la Hristos obișnuiau, la toți cei care erau răstigniți. Dar la Hristos a fost mai vădit acest lucru pentru că avea foarte mulți care îl urau dintre mai mari preoți, dintre cărturari, dintre farisei, care aveau și putere de influență asupra mulțimilor, așa încât, mai mult decât la oricine, a fost sulit Hristos pe cruce și l-a jocorit și scuipat și veneau și strigau la obraz, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci coboară-te de pe cruce acum și toate celelalte. Deci era un mod de moarte, nu era neapărat cel mai înfricoșător ca suferință, deși era și suferință și murai de obicei sufocat, atârnat în acele funii și cuie, încât nu mai puteai respira, trupul fiind foarte obosit și nu mai putea să respire, sau de septicemie, sau erau alte boli care se putea evolua foarte repede și puteai muri. Dar nu atât de mult era numai suferința și faptul că dura mai mult, de aceea s-a și mirat Pilat când a zis așa de repede a murit, că trecuseră numai câteva ore și Mântuitorul murise. Erau care au stat și câteva zile pe cruce până au murit. Deci de aceea erau înfricoșător acest mod de moarte Și erau auziți stânguindu-se din oraș, că erau aceste locuri unde erau aruncați de obicei la gunoi, erau în afara orașelor. Și, dar era mai înfricoșătoare rușinea și bajocura și hula pe care ducea poporul. Și goliciunea omului în fața tuturor. Bărbați, femei, copii care veneau să râdă, să bajocorească, să strige. Ei, Mântuitorul zice, nu numai eu trebuie să trec prin aceasta, ci oricine vrea să vină după mine, adică oricine vrea să fie ucenic al meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Ce înțeles are acest lucru pentru noi toți? În general, creștinismul nu poate fi, și cuvintele Mântuitorului sunt tot timpul sunt contrare învățăturii și moralei omenești. Oricât de mult s-ar acomoda lumea cu cuvântul Mântuitorului, cuvântul Mântuitorului e foarte puternic, e foarte greu de dus de oamenii în general și civilizațiile, oricum s-ar numi ele, chiar dacă se numesc creștine, îndulcesc cuvântul lui Dumnezeu, îl deformează de multe ori, îl schimbă ca să-l poată cumva plia în viața lor, să-și poată continua. Majoritatea oamenilor încearcă să transforme cuvântul lui Dumnezeu, încercăm să transformăm cuvântul lui Dumnezeu după viața noastră, ca să putem trăi în continuare cât de cât normal. Dar cuvântul lui Dumnezeu este destul de greu de pliat, destul de greu de păstrat curat, clar, și în același timp să-l îndoim, să-l schimbăm, să-l modificăm după sufletul nostru. Că în mintea strâmbă și în sufletul strâmb, tot lucru drept se strâmbă, cum zicea Părintele Arsenie Boca, și noi, având inimile și mintea strâmbă, încercăm să strâmbăm cuvântul Dumnezeu, să luăm doar ceea ce putem. În general, cuvântul lui Dumnezeu este foarte greu de pliat oricărui tip de civilizație acceptată, unanim acceptată de toată lumea, de gândire, de filozofie, de morală. Nu prea poate fi primit de lume Dumnezeu. El cumva sparge morala, modul obișnuit de a gândi al lumii. Este prea mare, este prea puternic, este prea adevărat ca să poate intra, să se poată plia într-o gândire blânduță, căldicică, de tip uman, cum o avem noi. De aceea, în general, cei care primesc cuvântul acesta și al lui Dumnezeu și îl urmează, sunt greu de acceptat de oricine și de familii. Sunt greu de acceptat atâta timp cât ei se străduiesc să urmeze cuvântul. Sunt greu de acceptat de societate. Devin un impediment de multe ori pentru ceilalți. Dar, în același timp, Mântuitorul ne învață să fim și înțelepți ca șerpii. Deci, ne învață și o anumită înțelepciune de a putea să... Nu este numai blândețea porumbelului, urmarea cuvântului până la capăt, ci este și înțelepciunea șarpelui. Este și o acomodare, pe cât se poate, cu realitatea, cu oamenii între care suntem puși. Dar, oricum, ce înseamnă pentru noi acest cuvânt? Că oare înseamnă să ne răstignim și noi? Înseamnă că nimeni nu se poate mântui decât dacă este răstignit ca și Hristos? Nu, nici într-un caz. Și cred că simțiți tot că nu ăsta e înțelesul. Atunci, cel ce vrea să vină după Hristos, zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepeze de sine, ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? De tine însuți. Primul gând care ne vine în minte este să ne socotim, să ne devenim noi înșine, nouă înșine dușmani. Ori nu la asta neapărat atrage Dumnezeu atenția, să nu asta vrea. Nu asta vrea Dumnezeu și asta o vedem din tot ce a făcut El cu apostolii. Deci nu vrea ca noi să ne lepădăm de noi înșine printr-un fel de silă, de bajocură adusă neîncetată asupra noastră, de către noi înșine. Printr-un fel de nemulțumire neîncetată. Nu asta e calea Dumnezeu, nu asta vrea Dumnezeu. Și insist asupra acestui lucru pentru că foarte mulți confundă această lepădare de sine cu ura față de sine. E adevărat că Mântuitorul spune cel ce nu va ajunge să urască și pe sine însuși, să-și urască și sufletul său, nu este vrednic de mine. Dar este vorba de altceva. Acolo este vorba de Că el și spune în același Evanghelie, astăzi spune, cel ce își urăște, cel ce își iubește sufletul în lumea aceasta și îl va pierde, iar cel ce îl urăște și îl va câștiga pentru viața veșnică. E vorba de felul, cum zicea Părintele Teofil, Teofil Pârianu, felul cum suntem țipați în lume. Că ne pomenim într-un loc, într-o familie, într-o societate și avem din principiu niște idei. Că așa trebuie să fim, că așa trebuie să ne manifestăm, că așa trebuie să gândim și acest și de multe ori acest mod de gândire este foarte subiectiv. Ne ținem partea noastră, ne ținem partea familiei noastre, ne ținem partea neamului nostru. Ei, aceste lucruri sunt, ne pomenim cu ele, cum zice Părintele Teofil, suntem țăpați în lume, ne pomenim cu ele că le avem. Numai ne-am născut cu ele, am crescut în ele, ne-am educat în ele. Oricine își iubește modul acesta de a fi și nu încearcă să se descopere pe sine, să-și descopere adevăratul chip lăuntric al sufletului său și rămâne numai la nivelul acesta exterior, nivelul acesta cu care s-a pomenit el în lume, acesta nu numai că îl va pierde și acesta odată cu moartea, ci pierde și viața veșnică. Iar cel ce se leapă de chipul acesta foarte subiectiv de a privi lucrurile, foarte egoist, egocentric, care ține din perspectiva ta, numai ce ai, ce ai tu, numai ce știi e mai valoros, ce știi tu e mai valoros, iar ceea ce au alții și ce văd alții e mai puțin valoros, lepădarea de acest mod egoist de a vedea lucrurile și încercarea de a câștiga și de a-ți cunoaște sufletul așa cum ți l-a zidit Dumnezeu, este și te lepezi de partea cealaltă, de povara aceea care de multe ori este pătimașă, înseamnă câștigarea vieții veșnice. Se leapă de sine în lumea aceasta, se urăște pe sine în modul cum a fost el, s-a pomenit el în lume, dar se câștigă pentru viața veșnică. Se urăște nu numai rămânând la ură, ci încercând să câștige trăsăturile chipului dumnezeiesc după care el a fost zidit. Nu se rezumă la un fapt negativ, să te urăști pe tine. Nu-i destul. Ci să urăști partea aceea urâtă din noi, partea aceea cu care ne-am pomenit, partea aceea care cere tot timpul cere pentru tine partea cea mai bună, cea mai mare, care totdeauna te vezi pe tine, în care totdeauna te vezi pe tine cel mai deosebit, cel mai frumos, cel mai înțelept, în care judeci pe ceilalți. La asta vrea Dumnezeu să renunți. Asta vrea să o urăști. Nu pe tine. Da? Sufletul în lumea aceasta, cel ce își urăște sufletul așa cum e el în lumea aceasta, adică încărcat de aceste poveri moștenite și educate, acela și-l va câștiga pentru viața veșnică. Da. Dar întorcându-ne, ziceam că nu despre această ură este vorba și nu la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Când zice Dumnezeu să ne lepădăm de noi înșine, nu ne cere și cei mai mulți dintre noi, mulți dintre cei care vreau să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu, s-o cotesc că înseamnă că trebuie să te urăști pe tine. Și prin ce se concretizează această ură? Printr-o smerenie prost înțeleasă de multe ori în care trebuie să socotești că tot ce ai tu este rău, tot ce faci tu este necuvincios, urât, murdar, întinat, în care vociferești și spui tuturor că tu ești cel mai de jos, cel mai din urmă, cel mai nevrednic și credem că asta îi place lui Dumnezeu. Nu cere Dumnezeu asta. Să știți că nu vrea Dumnezeu asta. Că asta ne dovedește faptul că, stând cu apostolii săi, niciodată n-a zis, nu i-a învățat pe apostol să fie așa. Nu i-am văzut pe apostol să fie așa. Nu l-am auzit pe Petru tânguindu-se în urmă și mergând cu fruntea în pământ, zicând, sunt cel mai din urmă dintre oameni, în urma lui Hristos. Sau pe apostoli, mergând toți cu frețele acoperite, sau a plecat spre pământ, rușinați și tot timpul zicându-și păcatele și repetându-le la nesfârșit. Sau totdeauna venind pe urma Mântuitorului și zicând, oare mai este iertare pentru noi, oare noi mai avem vreo șansă, că ne-am văzut că suntem păcătoși și până la margine pământului și înapoi avem păcate. Și nu vedem că Mântuitorul încurajează modul acesta de a vedea lucrurile. Deci nu-i vorba de a te urî pe tine, de a te bajocori pe tine, de a te lua pe tine în răspăr, de a fi tot timpul contra ta, într-un fel de smerenie falsă. Nu la asta se referă Dumnezeu când zice să se lepede de sine, ci la altceva. Și cuvântul lepădare aici, în contextul ăsta și din greaca veche, are alt înțeles. Să se uite pe sine mai degrabă. Să se uite pe sine. Țineți minte lucrul acesta. Înțeles? Cuvântul acesta, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, are mai cu seamă înțelesul să se uite pe sine însuși. Să nu se bage în seamă, să nu se pună în față. Ăsta e înțelesul. Să nu te bagi tu în față pe tine însuși. Să nu te socotești mai important. Să te socotești așa cât ești. Cât ești. Și aș aduna acest cuvânt, să se lepede de sine, cu cel ce nu se va întoarce, de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Amândouă cuvinte spuse de Mântuitorul. Și cred că amândouă se pot ajuta între ele. Ca să înțelegem mai mult. Adică ce? Să înțelegem. Ce înseamnă să te uiți pe tine însuți? Înseamnă că, să vă dau un exemplu sau să vă dau o întâmplare care va deschide mintea la ceea ce vreau eu să vă explic. Un părinte duhovnicesc, împreună cu Sfântul Siluan, în Muntele Athos, Sfântul Siluan Atonit, de care știți, și un părinte de la Mănăstirea Rusiconului, împreună cu el, stăteau pe malul mării, lângă, în Muntele Athos, pe malul mării, și vedeau o corabie cu niște marinari care încercau să se apropie de malul Athosului, dar care era aproape să se scufunde. Și ei n-aveau ce să facă, cum să-i ajute. Ceea ce e valurile mari, spumate, stâncile, n-aveau ce să facă, ei doi pe mal, rugându-se lui Dumnezeu, iar marinarii cu corabia, aproape se, corabia deja a început să se scufunde, și marinarii, în disperare, aruncă barca de salvare și încearcă să sară în ea. Dar cum să sari în barca de salvare când valurile o aruncau în toate părțile și era aproape cu neputință să salveze cineva. Și ei, uitându-se și rugându-se pentru acei oameni, părintele care era împreună cu Sfântul Siluan a zis: mi se rupe inima, mi se frânge inima de mila lor, a zis, de dragul lor, de mila lor. Și Sfântul Siluan îi răspunde și răspunsul acesta este fundamental. Îi zice: dacă ți se frânge cu adevărat inima, se vor salva cu toții. Și s-au salvat cu toții. Nu știu cum, în ce chip, s-au suit în corabia, în mica lor barcă și parcă repede i-a adus valurile la țărm de s-au salvat cu toții cu repeziciune. Adică e ca și cum mai zice, cu alte cuvinte, uită-te pe tine însuți, uită de tine însuți, pune-ți inima pentru celălalt atunci când are nevoie, suferă pentru celălalt cum suferi pentru tine. Știți cum suferim pentru noi? Când ne doare ceva și un deget, dacă ne doare, suferim și suntem în stare să ne plângem și la cer și la pământ și la oricine pentru mica noastră durere și să ne îndreptățim și să spunem cât de nefericiți suntem noi. Deci ce bine știm să ne frângem inima pentru noi înșine. Și, dar ce multe îndreptățiri și multă răceală avem față de durerea altora sau de neputința altora. Acolo găsim îndreptățiri, acolo judecăm, acolo spunem cu ușurință că poate merită această pedeapsă. Dumnezeu foarte mult iubește această punere a sufletului pentru celălalt. Adică acești monahi sau acel monah care stătea lângă Sfântul Siluan a avut poziția copilului. Adică de ce? Că copilul, de la un moment la altul, acum se joacă cu ziarele și le rupe și e preocupat total de ziare și dacă îi arăți altceva, iar uită de sine și se duce la să facă altceva, nu știu, să facă cu acea chestie care îți drângăne. Și după aceea, dacă stomacul doare și trebuie lapte, uită de toate și strigă că îl doare stomacul. Deci, ceea ce are în față sau ceea ce îi atrage atenția, aceea e cel mai important lucru. Uită de sine de multe ori, sau dacă îmi are și el o nevoie, atunci aduce aminte de sine. Nu se urăște pe sine copilul, nu se urăște pe sine. Dacă are vreo nevoie, strigă cu toate puterile care are nevoie. Și cred că la aceasta vrea să ne atragă Dumnezeu. La această așezare ca a copiilor față de noi înșine și față de lume. Adică, când vezi durerea altui om, uiți de tine și te implici cu tot sufletul. De aceea și Mântuitorul spune în alt loc, din Sfântul Apostol Pavel, zice: plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Adică omul plânge și e trist, n-ai cum tu să fii vesel și bucuros pe lângă el. Te implici, pui sufletul și tu pentru el, te uiți pe tine însuți, chiar dacă tu veneai cu bucurie, și plângi și tu alături de el, dacă el într-o durere și într-un necaz. Dacă omul într-o bucurie, poate tu ai o tristețe, te uiți pe tine însuți și te bucuri și tu puțin cu el și îi dai un respect și îi dai o cinstire și până arăți că te lepezi puțin de tine. De fapt, totul e aici, aici. Uiți de tine, te lepezi de tine însăți. Noi, în general, nu ne lepădăm niciodată de noi înșine. Și toate le judecăm prin poziția noastră și prin așezarea noastră din clipa aceea. Dacă avem o bucurie, toate le vedem cu bucurie și toate le luăm și tristețea altora o luăm în răspăr și cu nepăsare dacă nu avem bucurie. Dacă avem o tristețe, toate le luăm cu tristețe și cu durere și socotim chiar nerușinată bucuria altora. Dacă noi avem tristețea aceea. Deci noi nu ne uităm pe noi înșine. Nu știm de durerea altora. Nu suntem ca și copiii care uită de sine și se uită la noua jucărie sau ce o fi acolo, sau noul cărțel care apare în față. Și cu acelea se preocupă în mod deosebit. Acela e pe primul loc. Și pe aceea, dar nici de sine nu uită. Și aici vreau să atrag atenție. Deci Dumnezeu nu vrea să ne urâm pe noi înșine sau să, ca noi să nu avem nicio dorință, nicio așteptare, nicio durere. Și durerile noastre nu contează. Contează și durerile noastre. Când ai durere, strigă către Dumnezeu. Când ai neputință, strigă către Dumnezeu. Dar când vezi neputința, când vezi durerea, când vezi bucuria, celuilalt acționează consecință, uitând de tine însuți. Nu cred că iubește Dumnezeu mai mult ceva decât aceasta. Lepădarea aceasta de sine, uitarea aceasta de sine. Dar de fapt, mai mult decât atât, această uitare de sine dă o bucurie și o liniște imensă în căutarea noastră de a ne, găsi o liniște în cursul unei zile, să zicem. De a ne găsi liniștea sufletească, noi ne străduim noi cu noi înșine să ne găsim acea liniște. De fapt, Dumnezeu, știți cum suntem noi, ca acel om care au venit apele, a acoperit totul, toți s-au fugit, toți s-au ascuns și el a zis, pe mine Dumnezeu mă va salva. Și apele s-au ridicat, el s-a suit pe acoperișul casei și au venit câteva bărci și el a zis, nu, pe mine Dumnezeu mă va salva. Și au venit apele și l-au luat cu totul și a murit. Și s-a înfățișat înainte de Dumnezeu și a zis, Doamne, eu te-am așteptat din ajutor și tu nu m-ai ajutat. Și Dumnezeu i-a zis, 5 bărci am trimis, și tu nu ai vrut să iei niciuna. Așa suntem și noi în privința asta. Adică încercăm într-un fel de relație personală și egoistă numai noi cu Dumnezeu, minții noastre, cum ne imaginăm noi, să ne câștigăm anumită liniște, anumită pace sau cine știe, să ne facem noi mediul nostru interior cum ne-l dorim noi. Dumnezeu vrea să ne ajute. Și de cele mai multe ori, ajutorul pe care ne-l trimite Dumnezeu sunt tocmai oamenii și situațiile pe care trebuie să le întâmpinăm și în fața cărora noi trebuie să ne lepădăm puțin de noi înșine, să uităm de noi înșine. Nu pot să uit pe Dimitrie Gagastatis, cred că deja declarat sfânt din Grecia, avea 8 fete, preot și soția lui era necăjită și de multe ori supărată că trebuia să crească 8 fete și aproape că le creștea numai ea pentru că el era tot plecat și de multe ori ea se întrista și se supăra. Și Sfântul Dimitrie Gagastatis se ruga și zicea, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, soția mea e tristă. Și el se aștepta ca să vină ceva din cer, așa, harul direct peste soția sa, sau ceva să se întâmple. Și el zicea, minunea era că nu așa se întâmpla. Și atunci bătea cineva la ușă și venea un om oarecare care... Și prin acel om venea liniștea în casă și venea... Sau alte situații, sau alte întâmplări. De fapt, și dacă tu te uitai pe tine însuți și deschideai acelui om și vorbeai cu el, prin acel om trimitea Dumnezeu ajutorul. Nu cum ți-l imaginezi tu. Deci tocmai că lepădarea de noi înșine, uitarea de noi înșine este cheia tămăduirii noastre sufletești, cheia liniștirii noastre, inimilor noastre, cheia păcii minții. Darul lui Dumnezeu vine neîncetat către noi, dar noi nu vrem de multe ori să-L acceptăm pentru că noi avem problemele noastre interioare, ne luptăm noi, ne străduim, ne chinuim, să ne rugăm, să facem tot felul de lucruri, să rezolvăm ceva în interiorul nostru. Dumnezeu trimite ajutorul de multe ori exterior, prin oameni, și Dumnezeu lucrează prin oameni, de nenumărate ori prin oameni sau prin evenimente, prin lucrurile din jurul nostru. Noi nu deschidem ușa spre acestea, nu ne lepădăm puțin de noi înșine, nu ne uităm pe noi înșine să ne deschidem spre acele situații, evenimente care ni se înfățișează. Nu primim ajutorul lui Dumnezeu și ne închidem iarăși în întunericul nostru, în tristețea noastră, în durerea noastră, stăm până seara târziu sau zile sau luni în lupta noastră lăuntrică și zicem, Doamne, nu mă ajuți. Eu mă chinuiesc și eu razna și tu nu mă ajuți. Și el s-a trimis mii de bărci de salvare. Mii până atunci. Dar n-ai vrut să le deschizi. E greu de primit acest cuvânt. Foarte mulți dintre noi ne-am învățat autiști, din punct de vedere duhovnicesc, autiști. Ne-am închis în noi înșine, trăim într-un univers interior cu un Dumnezeu al minții noastre. Dar Dumnezeu e foarte real. El lucrează exterior, foarte viu și interior. Dar de cele mai multe ori, mult mai repede și mult mai grabnic, exterior, prin oameni și prin evenimente și prin situații. Și ne închidem față de aceste evenimente, față de situații, față de oameni și intrăm într-un fel de dialog interior cu ceva ce nu știu, dar nu cu Dumnezeu, refuzând la nesfârșit mâna întinsă de Dumnezeu din exterior, cel cu care dialoghezi tu interior și discuți, s-ar putea la un moment dat să descopere că este diavolul. Nu este Dumnezeu. Și de aici vin boli psihice, de aici vin depresii, de aici cine... Toți părinții din Pateric, din Patericul Chievului, care s-au întâlnit cu puterea Întunericului, au nebunit, ori au căzut în depresie așa de mari și deznădești și stări de aproape de construcție sufletească, Și a trebuit mulți dintre ei care s-au salvat ani de zile ca să se refacă. Asta este urmarea întâlnirii cu diavolul. Tristețea, deznădejdea, depresia, bolile psihice. Asta e urmarea directă a întâlnirii omului interioară cu diavolul. Și această întâlnire cu diavolul se poate să fie în lumea noastră autistă, duhovnicească, în care ne închidem și în care noi, atunci când avem o problemă, știm numai de problema noastră și nu ne pasă nicio problemă a celuilalt din jur, care vine și el cu necazul lui, nu deschidem ușa spre altul, nu ne interesează, care s-ar putea să fie, de fapt, rezolvarea problemei noastre. Rezolvarea, măcar și numai prin faptul că te uiți puțin pe tine și te întorci pe celălalt și vezi la altul durerea lui și neputința lui, dacă nu chiar rezolvarea primească Dumnezeu clar, practic, dintr-un om. Și o întâmplare cunoscută pe care v-am mai dat-o eu și care vă dovedește acest lucru este acel medic grec care a fost chemat la o conferință într-un oraș și și-a luat și pe fiul său la o conferință medicală. Și-a luat și pe fiul său, era tot așa undeva septembrie spre octombrie și au zis merg cu fiul meu și mergem acolo și participăm la discuții, vedem și orașul. Și o vecină a zis, am auzit că în orașul acela sunt foarte bune paltoane de vânzare. Și era departe, la marginea Greciei, și nu pot să țin un palton de aici, trebuie să-l aduc eu din marginea Greciei. Și cu greu a acceptat, bine, o să-ți cumpăr un palton. Dacă ai moftul ăsta cu paltonul, ți-l voi cumpăra. Și a cumpărat paltonul. Și dintr-o dată vremea frumoasă s-a transformat într-o vreme urâtă, vreme rece, copilul era deja răcit. Pe drumul de întoarcere era disperat. Dacă n-avea paltonul, era terminat copilul. Din mâna întinsă a lui Dumnezeu, că tu crezi că ai problemele tale, n-ai timp de celălalt, acum mai vrea și el un palton. Ce mai tu vrea? Din mâna aceasta părută, întinsă a lui Dumnezeu printr-un om care de multe ori ți se pare că te deranjează, de multe ori Dumnezeu lucrează, de fapt, în ajutorul tău. Dar tu dai-o la o parte mâna și nu mă interesează. Și pe aceea, dacă nu asculta de acest cuvânt, copilul se îmbolnăvea, poate murea, și tu ziceai, de ce, Doamne, de ce? Și poate niciodată nu înțelegeai că el de mult ți-a întins mâna, dar v-ai dat la o parte peste mâna lui. Acum, dacă am putea fi sinceri să vedem de câte ori am fi dat noi la o parte peste mâna lui Dumnezeu și din câte situații critice ne-ar fi scos el dacă am fi avut această mică o mică capacitate de a ne lepăda, de a uita de noi înșine și de a ne-a uita și în jur la ceilalți și de a compasiona și cu ceilalți, cred că sunt nenumărate situații. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.